Haideți să ne ridicăm și să deschidem cuvântul lui Dumnezeu din nou la Iacov, la capitolul 2. Vom citi din nou întregul capitol în această dimineață, pentru că aș vrea să continuăm incursiunea noastră în această carte. Iacov, capitolul 2. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost, și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți, tu șezi în locul acesta bun, și apoi zice săracului, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acestea ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogații vă asupresc și vă târăsc înaintea judecătorilor? Nu bagiocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toată. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei, că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Frații mei, ce folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zile și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce ar folosi? Tot așa, și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți va arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac ca jertfă pe altar? Vezi, credința lucra împreună cu faptele și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa și curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și a scos afară pe altă cale. Dar cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Amin. Haideți să plecăm capetele și să ne rugăm. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, stăm în prezența Ta, în prezența cuvântului Tău și în această dimineață vrem să Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbești fiecăruia. Amin. Am vrea să ne descoperi ceea ce ai pentru noi în continuare în această zi să ne vorbești și aș vrea ca atunci când ne descoperi să ne dai și puterea să luăm aminte și puterea să înfăptuim și puterea să trăim cuvântul Tău. Amin. Pentru ca să nu fim niște oameni fățarnici, să nu fim niște oameni care să purtăm doar o mască, că suntem copii ai Tăi și în realitate să fim altceva. Te rog să ne vorbești în această dimineață. Amin. Și te rog, Doamne, să continui să cercetezi inimile noastre. Amin. Și să schimbi viețile noastre după placul Tău. În numele Lui Hristos te rugăm, Tată, să ne asculți. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur să fim din nou împreună în această dimineață, în această duminică. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră împreună în noul an, în 2013, și pentru că vorbim de ani, l-am auzit și pe fratele Ioan, spunea că a trecut de 50 de ani și eu am trecut de 50 și ceva deja de ani. Și când mă gândesc, cum se gândește și fratele Ioan la anii dinainte, câteodată îi spun Domnului, Doamne, dacă mi-ai dat și mie măcar anii câți are mama. Mama a împlinit 80. Și apoi, când mă rog, îi spun Domnului, Doamne, te rog să o binecuvintez pe mama și să o mai ții în viață.
Amin.
E dublă rugăciune. Nu știu dacă v-ați prins. Așa suntem câteodată. Mă gândesc, Doamne, ce bine ar fi să ajung la vârsta lui mama și pe urmă mă rog, Doamne, dă-i cât mai mulți ani la mama, ca să o văd în viață, dar să ajung și eu la anii ei. Știți, așa suntem noi oamenii. Vă doresc mulți ani binecuvântați cu Domnul și în anul acesta să vă bucurați de prezența Lui. Și dacă am vorbit, sau s-a vorbit la studiu biblic despre fățărnicie, mă rog ca în anul acesta Dumnezeu să ne ajute să dăm măștile jos. Pentru că masca pe care o purtăm adesea este păcatul din viața noastră. Și când Ieremia vorbește despre acest lucru, vorbește despre păcatul poporului lui Israel și cheamă poporul lui Israel la pocăință, îl cheamă să dea jos masca. Doamne, ajută-ne să dăm și noi măștile jos în anul acesta. Amin. Asta e mesajul de anul nou pentru dumneavoastră. Și l-aș completa cu ceea ce spune Apostolul Pavel. Să vă doriți ceea ce își dorește și el. Eu îmi doresc lucrul acesta. În Filipeni, capitolul 3, cu versetul 10, spune: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea de apoi. Amin. Să vă doriți și să ne dorim lucrul acesta. Amin.
Amin.
Am citit despre un episcop dintr-o biserică metodistă episcopală pe numele lui John Sabah, care s-a convertit la creștinism din religia și credința islamică. S-a născut undeva în India, la Calcuta, într-o familie interesant musulmană, înstărită din neamul lui Mogul. Ăsta este cel mai mare neam cunoscut în India. A fost un om credincios în religia islamică, fiind extrem de preocupat de problema aceasta religioasă. Și pentru că era în religia islamică și era un om religios în religia lui, considera creștinismul ca și o erezie și considera Scriptura că este plină de blasfemii. Într-un anumit context, cineva i-a dat o Scriptură, i-a dat o Biblie. Și el n-a făcut altceva decât în momentul în care a primit-o, a prins-o și a rupt-o toată în bucăți. Dar Dumnezeu avea un plan. Și la un moment dat se întâlnește cu un prieten de-a lui și prieten de-a lui zice: uite, am un cadou pentru tine. Și scoate din geantă cadou. Ce credeți că era cadoul? O Biblie. Când a văzut John iară Biblia, îi venea să o rupă din nou. Dar au zis: știi ce? Ia hai să citezi o carte asta și să arat eu tuturor cât e de plină de erezii. Să scot fiecare erezie și să o prezint. Și a început să o citească. Și a citit cartea odată și a constatat că nu găsește nicio erezie. Și a citit cartea a doua oară și când a citit cartea a doua oară a căzut pe genunchi și a zis: păi în cartea asta se vorbește despre adevăratul Dumnezeu. Și omul acesta, după ce a citit Biblia de două ori, el din credința lui islamică s-a întors la Dumnezeu și l-a primit pe Iisus Hristos în viața lui și își rezumă experiența privitoare la convertirea lui la următoarele cuvinte. Spune el: creștinismul nu este o simplă acceptare a unor credințe sau dogme. Esențial, spune el, în creștinism este trăirea într-o relație strânsă cu Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Asta e esențial, spune el. Creștinismul, spune el, nu e doar o religie de practicat, ci este o viață de trăit. Și am ajuns că știu Dumnezeu în Iacov, în capitolul 2, și cartea Iacov ne învață cum să trăim o viață ca oameni mântuiți. cum să trăim o viață ca oameni mântuiți. Cum să trăim ca oameni care ne-am întâlnit cu Iisus Hristos. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Să învățăm să trăim ca oameni mântuiți. Și am văzut în primul capitol cum putem să trăim o viață de biruință. Și am trecut în capitolul 2 și capitolul 2 am spus că ne învață cum să trăim o viață de calitate. Ne-am uitat la ultimul mesaj împreună cu dumneavoastră, poate că nu vă mai aduceți aminte, la primele 10 versete din capitolul 2. Și am văzut în acele 10 versete că felul în care ne purtăm cu seminii noștri vorbește, descoperă calitatea pe care noi o trăim și implicita că avem sau nu avem o credință în Domnul Iisus Hristos. Și am învățat că putem să trăim o viață de calitate dacă ne raportăm la semenii noștri, nu din perspectiva noastră, nu după felul în care noi gândim, ci din perspectiva lui Dumnezeu. Asta este ceea ce am învățat și au fost trei lucruri importante pe care le-am spus data trecută. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte de ele. Am să le reamintesc. Primul lucru, calitatea vieții noastre, a trăirii noastre, a credinței noastre, se vede din felul în care ne raportăm la semenii noștri, din felul în care îi privim și îi tratăm. Al doilea lucru, pe care l-am învățat data trecută, să ne uităm cu atenție la felul în care Dumnezeu tratează această problemă, la felul în care Dumnezeu se raportează la semeni, la oameni, la ceilalți și să învățăm de la El. Să luăm metoda lui Dumnezeu de raportare. Și al treilea lucru pe care l-am învățat. Să nu uităm niciodată că există pericole care ne pândesc dacă ne uităm la semenii noștri din perspectiva fața omului. Masca care o poartă. Că vorbim de mască în dimineața asta. Masca pe care o poartă. Ce mască frumoasă poartă. Și când ai jos masca, toată mizeria o pozerea. Aș vrea să facem astăzi un pas mai departe, să ne uităm la versetele 10 la 13. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, spune Iacov, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Tema mesajului meu din această dimineață sună cam în felul următor. Calitatea vieții tale este imaginea fidelă a relației pe care o ai cu cuvântul lui Dumnezeu. Sau altfel spus, felul în care te raportezi la cuvântul lui Dumnezeu vorbește clar pentru toți cei care te înconjoară despre calitatea vieții tale și implicit despre credința ta. Și mă rog ca Dumnezeu în această dimineață să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Amin?
Amin.
Și știți că oamenii văd lucrul acesta din două elemente ale vieții noastre. Vorbele noastre și faptele noastre. Vorbele noastre și faptele noastre. Vorbele noastre și purtarea noastră. Trei afirmații la care ne vom opri în această dimineață pe care le găsim în textul acesta. Prima afirmație. Cuvântul lui Dumnezeu nu este selectiv. Adică nu poate fi împlinit doar pe aici și pe acolo. Ne lasă să înțelegem Iacov. Pentru că acest cuvânt Dumnezeu ni l-a dat ca să fie trăit, să fie pus în practică, nu pe aici și pe acolo, nu doar ce ne place din cuvânt, ci în totalitatea lui. A doua afirmație. Suntem provocați de Iacov să fim extrem de atenți la felul în care vorbim și felul în care lucrăm și ne purtăm, adică la modul în care ne trăim viața de fiecare zi, pentru că vine o zi a judecății, vine o zi a evaluării, o zi în care Dumnezeu va scoate toate lucrurile la lumină și judecata Lui va fi pe criteriile legii Lui desăvârșite. Și a treia afirmație majoră. Vine Iacov și spune, băgați bine de seamă, că această judecată a lui Dumnezeu poate să fie fără milă pentru voi sau poate fi biruită de mila lui Dumnezeu. Și acum o să ne uităm la aceste afirmații ca să înțelegem ce spune cuvântul lui Dumnezeu Și înțelegând, să știm cum să ne trăim viața, amin? Prima afirmație, cuvântul lui Dumnezeu nu este selectiv, adică nu poate fi împlinit doar pe aici și pe acolo, doar ce îmi place mie, doar cât îmi place mie, doar din ce carte îmi place mie, doar în ce săptămână îmi place mie sau în ce zi îmi place mie, pentru că acest cuvânt a fost dat de Dumnezeu să fie trăit, să fie pus în practică în totalitatea Lui. Amin? Oare ce vrea să ne spună Iacov prin această afirmație? Interesant că Iacov aduce înaintea noastră două exemple cu care noi ne confruntăm și astăzi. Două păcate, două elemente care le vedem atât de ușor și astăzi. Două exemple din zilele noastre chiar, raportate la ceea ce spune Iacov. Primul exemplu. Trăim într-o vreme când mass media și nu numai, aduce înaintea noastră tot felul de imagini, cele mai multe dintre ele dezgolite. Imagini pe care ni le prezintă, secvențe provocatoare. Cei care sunteți obișnuiți să cumpărați ziarul sau să citiți pe internet, de exemplu, ProSportul, veți avea surpriza să deschideți prima pagină a ProSportului, veți citi articol după articol și știți cu ce se termină ultima pagină. Cu toate revistele cu femei goale care au fost scoase în ultima săptămână. O avut, are de grijă diavolul și cei care se ocupă de editare să-ți dea informațiile despre sport, dar la final să-ți arunce ochii spre lucruri care te pot provoca. Dar dacă mergeți pe tarabele de la ziare, veți vedea plin de reviste provocatoare. Dacă vă uitați la televizor, la foarte multe din reclamele care sunt, veți vedea domnișoare, mai mult sau mai puțin îmbrăcate, domn sau domnișori, mai mult sau mai puțin îmbrăcate, depinde la ce se face reclamă. Și întotdeauna acea reclamă este provocatoare. Efectul acesta al mass media, a televiziunii, a presei, pot genera în noi porniri păcătoase necontrolate. Dar nu numai. Vine vara. Și nu știu cum se face că fetele și femeile au un obicei vară. Își scurtează tare fustele. Și te duci pe stradă și în fața ta sunt 3-4. Și unde spică ochii? Acolo pe fuste. Asta e un adevăr. Și vei spune, păi nu, că noi suntem... Ia dați măștile jos. Și o să vedem cine suntem. Că deocamdată stăm cu măști. Dar poate că veți spune înăuntrul dumneavoastră, dar asta nu e un păcat să mă uit din când în când la un film erotic, să mă uit cu ochii pe revistele care îmi pică la mână, dacă la televizor îmi bagă reclama aia, acum ce să fac, să butonez repede pe Alfa și Omega, că nu am, ce să fac? Dar nu pot să-mi arunc privirile pe partea aia la străzii, că acolo văd numai niște ziduri în față, văd niște femei îmbrăcate frumos. Ce să fac? Știți ce spune Scriptura? Să nu uitați că vultile mici strică vizuinile mari. Și aceste realități pot provoca în fiecare dintre noi dorința de înfăptuire. De la a privi până la a dori este un drum extrem de scurt. Mergeți cu copilul, cei care aveți copii mici sau nepoți, pe stradă și vede o gheretă cu înghețată. Bunu, vreau înghețată, 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 înghețată. Și atâta te bate la cap până e înghețată. Și începe să o lingă, vai, și numai înghețată. Așa e și cu asta. Vezi. Și atâta te bate ăla negru și cu codă că vrei să faci lucruri care după aceea să le regreți. Dar le dorești. Le dorești în mintea ta. Și când dorința a devenit și faptă, despre ce vorbește Iacov? Despre prea curvie, despre curvie, despre lucruri păcătoase. Despre asta vorbește Iacov. Devin realități ale vieții tale. Și vei spune, dar știu, nu m-am atins de femeia respectivă, nici de bărbatul respectiv. Păi nu trebuie să te atingi, știi ce spune Domnul Iisus? Dacă nu m-ai gândit în mintea ta să păcătuiești, ai gândit la ceva păcătos, e suficient, ai păcătuit. Să dăm măștile jos. Să le dăm. Trebuie să dăm măștile jos în dimineața asta. Și să spunem lucrurilor pe față. Că purtăm măștile astea. Iacov vine și spune că într-o asemenea situație noi nu avem nicio scuză înaintea lui Dumnezeu și ne facem vinovați de călcarea legii lui, de călcarea cuvântului Dumnezeu. Nu putem argumenta în niciun fel că n-am mai putut, nici că soția-i devine că nu mă împlinește, nici că nu știu ce. N-ai cum să argumentezi lucrurile astea. Pentru că Biblia este clară. Și pentru că diavolul este suficient de șmecher. Și Iacov vine și ne atrage atenția asupra acestui lucru. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum să ne purtăm în relațiile cu persoanele de sex opus. Cum să ne păstrăm unitatea și relația intimă a familiei. Cum să trăim în curăție. Să dăm măștile jos. Iacov nu vorbește degeaba. Iacov vorbește despre două lucruri extrem de actuale ale vremii noastre. Curvia, prea curvia, ochii care privesc. Și spune Iacov, vreți să trăiți o viață de calitate? Uitați-vă ce spune cuvântul Dumnezeu. Fugi de astea! Dar vine Iacov și ne atrage atenția că nu ne vom putea dezvinovăți în niciun fel dacă nu împlinim ce spune cuvântul Dumnezeu. Fugi de pofte! Fugi de păcat! Vine însă Iacov și aduce un al doilea exemplu pe care îl vedem din nou în mijlocul nostru, în viețile noastre, în prejurul nostru, îl vedem și în mass media. Felul în care unii oameni îi distrug pe ceilalți prin vorbele lor, prin articolele lor, prin pozele lor. Numai zilele trecute, toți paparații erau după Andreea Marin și după Ștefan Bănică Junior, preocupați să vadă dacă mai sunt sau nu căsătoriți, dacă stau împreună și toată presa după ei. De două zile toată presa e pe botezatul că un asistent de-a lui e implicat în nu știu ce trafic cu tablouri. Și vei spune, dar ce legătură are asta cu ce spune Iacov? Păi ce fac asemenea oameni care scot în imagine lucruri care de cele mai multe ori poate nu sunt adevărate despre cineva? Distrug omul acela. Tracasează omul acela. Știți ce se întâmplă de foarte multe ori? Adesea punem pe scaunul de execuție pe cei din prejurul nostru prin felul în care vorbim despre ei. Imaginea pe care le-o creăm. Oh, ai auzit-o de la... Ah, este treabă. Vai de el! Pula, l-ați adus să predice. Puu, dar nu știi cine e ăla. Vai de el! Au făcut asta, au făcut asta, au făcut asta, au făcut asta. Asta e ceea ce facem. Dar n-avem nicio scuză și nicio bază a acțiunilor pe care adesea le facem vorbindu-ne de rău unii pe alții. Pentru că vine Iacov și spune că vorbele noastre, știți ce fac? Ucid. Atunci când încercăm să scoatem numai lucruri rele, numai lucruri care să-l atace pe celălalt, numai lucruri care să scoată în evidență părțile negative ale cuiva, de fapt ce facem noi? Căutăm cea mai bună metodă de a înfinge pumnalul în inimă și a-l termina pe omul ăla definitiv. Înaintea lui Dumnezeu nu avem nicio scuză dacă facem și procedăm în felul acesta. Și Iacov ne atrage atenția că suntem vinovați de călcarea legii lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să ne purtăm unii cu alții și cum să vorbim unii cu alții. Și cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu să vorbim unii cu alții? Cu psalmi și cu cântări de laude. Așa ne învață. Și cum vorbim noi adesea. Și cum ne învață cuvântul Dumnezeu să vorbim despre alții? Să binecuvântăm. Să spunem numai lucrurile pozitive. Și știți ce suntem noi? Tolba de gunoi a satului, a orașului. Tot ce e gunoi în curte, la vecinul, la fratele, pe tătă scoacem, să știe tătă strada. Dacă se poate tătă comunitatea baptistă, dacă se poate întreg orașul și tăt județul. L-am terminat și cu asta am pus capac. Dar stați liniștiți că nu vi se întâmplă numai asta, se întâmplă și la case mai mari. Că s-au bălăcărit frații noștri și continuă să se bălăcărească unii și pe bloguri, pe internet. Și spun fel și fel de lucruri. Și vine Iacov și ne spune. Când faceți așa ceva, voi
vă ucideți semenii. Și înaintea mea, înaintea lui Dumnezeu, sunteți niște criminali. Oh, dar vreți să trăiți o viață de calitate? Voi vreți să trăiți o viață de calitate? Învățați să-i respectați pe ceilalți. Ce vrea că o să ne conștientizeze? Că în ziua de astăzi ne confruntăm cu tentații de a călca legea lui Dumnezeu. Nu numai aceste două lucruri. Iacob aduce aceste două care sunt extrem de actuale. Sunt multe lucruri. Sunt multe lucruri. La fiecare pas împrejurul nostru. Și orice călcare a cuvântului Dumnezeu ne face vinovați. Mă face pe mine și pe dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu. Înaintea întregii și vis-a-vis de întreaga legea lui Dumnezeu. Chiar dacă păzesc toate lucrurile și într-un singur loc, sunt obișnuit să scot toate gunoaile cuiva sau ale fraților sau ale rudelor sau ale vecinilor într-un singur loc. Am o problemă. Am problemă cu toată legea lui Dumnezeu. Așa spune Iacov. Cu alte cuvinte, Iacov mi-atrage atenția că nu pot cu jumătăți de măsură să respect 99% tot ce învăț în cuvântul Dumnezeu, dar 1% să țin pentru mine. Că îmi place să bârfesc. Îmi place să vorbesc despre alții. Cuvântul Dumnezeu trebuie trăit în totalitatea Lui. Frații mei și surorile mele, spune Iacov, nu pe aici și pe acolo. Nu ce ne place. Nu cât ne place. Și nu cum ne place. Ci cum spune cuvântul. Amin? Amin. Oare de ce Iacov pune accent pe trăirea cuvântului Dumnezeu în totalitatea Lui? Pentru că cuvântul Dumnezeu este o comunicare divină care vine de la Dumnezeu înspre noi. Pentru că cuvântul Dumnezeu este mesajul pe care Dumnezeu ni l-a descoperit prin Fiul Său Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune că El este cuvântul și acest cuvânt s-a făcut trup, s-a locuit printre noi. Și Iacob ne atrage atenția că noi suntem chemați să-L trăim pe Hristos. Amin? Dar când bârfesc, îl trăiesc pe Hristos? Dar când mă uit după fustele și picioarele unei femei, îl trăiesc pe Hristos? Dar când fur, îl trăiesc pe Hristos? Dar când batjocoresc pe alții, îl trăiesc pe Hristos? Și vreți să continuăm cu lista, ne oprim, că nu are niciun rost. Că lista e lungă și trebuie să dăm jos măștile. Cât or fi de subțiri sau de groase, dar trebuie să le dăm jos. Dar haideți să vedem ce spun alții despre cuvântul Dumnezeu. De ce? Că vă spune, da, numai Iacov a zis, nu. În Psalmul 119, cu versetul 105, se spune, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Ce înseamnă candelă? Oh, când am o candelă aprinsă și o lumină, știu pe unde să mă duc. În Ioan 17:17, cuvântul ne spune, cuvântul tău este adevărul. Adevărul. Adevărul lui Dumnezeu. Autorul epistolei către evrei, în capitolul 4, cu versetul 12, spune, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Apostolul Petru, în capitolul 1, cu versetul 25, spune, cuvântul Domnului rămâne înviat. Amin? Dar sunt și oamenii lui Dumnezeu care nu apar aici, că au trăit în istorie după ce a fost scrisă Scriptura și după ce a fost dat canonul Scripturii. Și Domnul Dumnezeu, pe numele Lui Macare cel Mare, spunea, cuvântul Dumnezeu este Dumnezeu. Adică trebuie să-L trăiești pe Dumnezeu. Să trăiești cum a zis, cum a trăit Dumnezeu. O trăit Dumnezeu aici pe acest pământ. Prin cine? Prin Fiul Său, Iisus Hristos. Că Iisus Hristos este Dumnezeu. 100% Dumnezeu, 100% om a fost. Grigorie de Nazia spunea, cuvântul lui Dumnezeu este pâine cu care se hrănesc sufletele flămânde de Dumnezeu. Pâine cu care se hrănesc. Iar Clement Alexandrinus spunea, cuvântul lui Dumnezeu este mai de preț decât orice comoară, că își face pe om fericit prin adevăr. Și un alt om al Dumnezeu spunea, cuvântul Dumnezeu fiind desăvârșit, face pe om desăvârșit. Care-i provocarea pentru noi în această dimineață? Provocarea psalmistului. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Amin? Amin? Și ce înseamnă asta? Vreau să vă întreb, ați citit în luna asta, în fiecare zi, măcar un verset din cuvântul lui Dumnezeu? Să dăm jos măștile. Dăm jos măștile. V-ați notat? Dacă vă întreb ce ați citit pe 16 ianuarie, știți ce ați citit în ziua respectivă? Ați avut un timp în care ați citit ceva din cuvânt. Doamne, cercetează-ne în această dimineață. Ne facem timp pentru toate. Să facem mâncare, să facem cumpărături, să ducem copiii la școală, să mergem la distracție, să mergem la film, să ne uităm la televizor, butonăm toată ziua, să stăm pe internet. Dar cât Stăm în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne cerceteze și El să lucreze în inimile și în viețile noastre. Amin?
Amin.
A doua afirmație majoră. Fiți atenți, spune Iacov. La felul în care vorbiți și lucrați. Adică la modul în care vă trăiți în mod efectiv viața. Pentru că vine o zi, ziua judecății, ziua evaluării finale, care va fi făcută bazat pe prevederile, pe criteriile legii desăvârșite a lui Dumnezeu, despre care Iacov spune că este o lege a slobozenii. Acum, atunci când te duci, ești la pădure și tai lemne și cineva vine să-ți evalueze cât ai tăiat, te evaluează după câți metri steri de lemn ai tăiat. Dacă ești croitoreasă și cineva vrea să evalueze cum ai lucrat, se uită la rochia respectivă. Te evaluează după aspectul rochiei. Dacă clienta sau clientul mulțumit. Dacă ești la școală, profesorii te evaluează după cât spui din ceea ce trebuia să spui din lecția pe care ți-o dat o săptămâna trecută pentru săptămâna asta. Dacă vrei să-ți iei permisul de conducere auto, ești evaluat și dacă nu faci cât 23 de puncte, cât îți primele? 23, nu mai știu, că e de mult de când am luat. 22 de puncte, dacă nu le faci, n-ai nicio șansă. Iacov ne spune că este extrem de important cum vorbim și cum ne purtăm cu semenii noștri, cum ne trăim viața de zi cu zi. De ce? Pentru că vine o zi a judecății, vine o zi a evaluării, o zi în care Dumnezeu trage linie. Vine acel moment în care Mântuitorul le va spune unora, intrați în odihna Tatălui, iar altora plecați. Dispăreți din fața mea că nu v-am cunoscut niciodată. Nu uitați, țineți minte aceste două cuvinte. Intrați sau plecați. Că între aceste două cuvinte se mișcă viața mea și viața ta. Între intrați în împărăția Tatălui și plecați de la mine că nu v-am cunoscut niciodată. Și mă rog ca Dumnezeu să mă ajute pe mine și pe dumneavoastră să auzim. Intrați. Intrați și nu plecați. Și Domnul să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin. Pentru că Dumnezeu va face această judecată, va face această evaluare bazat pe criteriile din cuvântul Lui. De aceea trebuie să trăim cuvântul Lui. Dumnezeu pe cuvântul Lui mă va judeca. Pe ce am făcut eu un raport cu cuvântul Lui. Acum, este important să dezvoltăm puțin aici problema aceasta a judecății, pentru că un principiu de interpretare a Scripturii spune că orice parte din Scriptură se interpretează tot cu Scriptură. Și aș vrea să înțelegem. Iată ce spune Ioan în capitolul 3, de la 17 la 21. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El, și băgați bine de seamă ce spune aici cuvântul, nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos ca mântuitor, nu ca judecător. Cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos este și judecător pentru cine? Pentru cei care nu cred în El. Pentru cei care nu-și predau viața în mâinile Lui. Faptele bune au de-a face cu lumina și nu vor fi judecate. Ale cui fapte bune? Ale celor care sunt în Hristos. Ele vor fi răsplătite la vremea la care Dumnezeu va hotărâ. Faptele rele însă au de-a face cu întunericul și ele vor fi judecate de Hristos. Un alt text, Ioan capitolul 5, versetul 22 la 24. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului pentru ca tot să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Și faptul acesta, spune Apostolul Pavel în Romani 2:16, se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, atenție, prin Iisus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor. Acum, din ceea ce am citit, putem să înțelegem câteva lucruri. În primul rând, că există o judecată al Dumnezeu pe care El o va face în Hristos, căruia i-a transmis această însărcinare, în virtutea prețului pe care Hristos l-a plătit pentru păcatele noastre. Cine îl primește pe Hristos ca Domn și Mântuitor, nu mai este judecat pentru că a trecut din moarte la viață. Cu alte cuvinte, sentința este viață pentru că moartea a fost îngropată pe cruce. Și este important lucrul acesta. Judecata se va face pe baza cuvântului lui Dumnezeu pentru toate păcatele ascunse. Și atenție, frații mei și surorile mele, orice păcat ascuns, nemărturisit, va fi judecat. De ce? Păi spune, eu l-am primit pe Hristos. Da, l-ai primit pe Hristos. Dar dacă l-ai primit pe Hristos, sunt două lucruri pe care trebuie să le faci, să nu mai trăiești în păcat, iar dacă păcătuiești, spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte. Dacă păcătuiești, trebuie să mărturisești. Să mărturisești păcatul. Pentru că atunci când mărturisești păcatul, El este gata să te ierte. Și nu numai să te ierte, să te și izbăvească de acel păcat. Amin? Apostolul Pavel, în Romani 14:12, spune că așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Nu cumva să credem că nu o să dăm socoteală. Ba, o să dăm socoteală. Ultimul lucru, ultima afirmație majoră pe care o face Iacov în textul acesta. Băgați de seamă, spune Iacov, judecata lui Dumnezeu, această evaluare, poate să fie fără milă pentru voi sau poate fi biruită de mila lui Dumnezeu. Acum, ce-i mila? Ca să înțelegem. Mila este acest sentiment de înțelegere, de compasiune, de compătimire, de îndurare față de cineva. Cel mai corect este îndurare față de cineva. Este extrem de greu să definim mila lui Dumnezeu cu cuvintele noastre. Pentru că mila lui Dumnezeu are de-a face cu harul lui Dumnezeu. Și noi nu putem să înțelegem exact ce acela har, numai ne bucurăm de harul lui. Darul acela pe care Dumnezeu îl are față de noi. Mila este o caracteristică a autorității lui Dumnezeu. Dar mila este și o caracteristică a omului îndumnezeit, plin de Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Voi avea milă de orice cine îmi va plăcea să am milă, în Exod 33:19. Și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, mila este la latitudinea lui Dumnezeu. Așadar, spune Apostolul Pavel, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Ce spune Iacov aici? Vine judecata, dar judecata e bazată pe milă. Mila lui Dumnezeu. Și dacă beneficiezi de mila lui Dumnezeu, extraordinar. Dar dacă nu beneficiezi de mila lui Dumnezeu, atunci când va avea loc judecata, când oamenii vor da socoteală de viața trăită, vor putea beneficia de acest atribut al judecății lui Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu, știți cine vor putea? Cei care și-au spălat hainele în sângele mielului, că am vorbit despre sângele mielului. Cei care și-au spălat hainele, viața în sângele mielului, cei care au fost îndumnezeiți prin Hristos, cei pe care Hristos i-a adus în trup și i-a prelucrat și a lucrat sfințirea lor, nu vor beneficia de mila lui Dumnezeu cei care n-au avut milă de propriile lor vieți și nu le-au încredințat Mântuitorului. Dacă n-ai milă de viața ta și nu încredințezi Mântuitorului, cum ai vrea ca mila lui Dumnezeu să se reverse peste tine și peste mine? Doamne, cercetează-ne în această dimineață. Vă invit să citiți acasă și vă provoc să citiți acasă Matei capitolul 25, de la 31 la 45. Avem aici un tablou în care ne este descrisă această scenă a judecății, a evaluării finale, deschisă de Domnul Iisus Hristos, și putem constata câteva realități care ne ajută să înțelegem și să întregim acest mesaj al lui Iacov. Judecata lui Hristos va fi momentul final în care Mântuitorul va pecetui veșnicia, destinația eternă a fiecăruia dintre noi. Așa ne spune Însuși Mântuitorul Matei, capitolul 25. Cei care l-au primit pe Iisus Hristos ca Mântuitor, care l-au avut ca Domn al vieții lor, fiind socotiți și neprihăniți și umblând în faptele bune pregătite de Dumnezeu pentru ei, fiind caracterizați de milă, vor moșteni viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
Doamne, fă ca eu și frații mei să beneficiem de acest har. Amin?
Amin.
Cei care au crezut că viața e și acum și au decis să nu-L accepte pe Iisus Hristos drept Mântuitor, vor fi blestemați și aruncați pentru eternitate în focul cel veșnic. Locul pregătit de Dumnezeu diavolului, îngerilor lui și slujitorul, și tuturor celor care l-au slujit pe el. În această dimineață aș vrea să te întreb, tu din care ceată ai vrea să fii? Tu ce ți-ai dori? Judecată pentru tine sau milă? Ce ți-ai dori? Care din locul acesta și-ar dori să fie judecat? Eu cred că toți ne-am dorit să beneficiem de mila Dumnezeu. Eu îmi doresc să beneficiez de mila Dumnezeu. Noi să vă doriți lucrul acesta. Dacă să beneficiem de mila lui Dumnezeu, avem noi ceva de făcut? Trăiesc, spune Apostolul Pavel. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ca să beneficiez de mila lui Dumnezeu, trebuie ca Iisus Hristos să trăiască în mine și prin mine. Amin?
Amin.
Asta vrea Domnul pentru noi în 2013. Ca să trăiască în noi și prin noi. Totul depinde dacă l-ai pe Hristos. Dacă îl ai pe Dumnezeu ca prezență în inima ta. Dacă l-ai pe acel care îți dă garanția vieții veșnice. Pentru că atunci nu mai vii la judecată. Dar știți că avem o problemă. Problema cu masca. Doamne, ai milă de noi. Doamne, ai milă de noi că purtăm măști. Și de multe ori zicem că suntem ai Domnului. Dar viața noastră e total departe. Acum că se întâmplă să păcătuim și suntem ai Domnului, am mai spus, avem textul de Scriptură care ne învață ce să facem. Dar dacă ne-am învățat să trăim în păcat purtând o mască, ani de zile am purtat masca, cine sunt eu și în spatele meu s-a văzut cine sunt eu atunci. Nu mai avem decât un singur lucru să așteptăm, momentul judecății. Doamne, ferește-ne! Pe fiecare din locul acesta să nu experimentăm această realitate. Dacă nu l-ai pe Hristos și continui să crezi că vei trăi, aș vrea să-ți spun că te înșeli. Pentru că judecata lui Dumnezeu este gata să înceapă. Și știți de unde este gata să înceapă judecata lui Dumnezeu? Ce spune cuvântul? De la casa lui Dumnezeu. Atenție! Și îi spune, cum vine asta? Foarte bine, frații mei și sorole mele, în casa lui Dumnezeu. Nu vin numai oameni născuți din nou. Spunea un frate păstor, câți draci am botezat. Și draci au rămas. Să nu cumva să credeți că toți cei care sunt scriși în registru de membri a unei biserici sunt copii al lui Dumnezeu. Vă înșelați, Doamne, bine ar fi să fie toți copii al lui Dumnezeu.
Amin.
Unii au venit din interes, alții dintr-un moment sentimental în care i-au gâdălit ceva la o evangelizare și cu gâdâleala aia au rămas, că nu s-a schimbat nimic în viața lor. Problema care se pune în această dimineață este dacă tu l-ai pe Hristos și dacă știi ce înseamnă și dacă nu cumva te înșeli să crezi că l-ai pe Hristos. Și aș vrea să te cercetezi în 2013 în mod foarte serios. Îl am eu cu adevărat pe Iisus Hristos ca Domn și Stăpân în viața mea? Și Domnul să lucreze. Pentru că dacă l-ai pe Iisus Hristos, să nu cumva să crezi că vei fi ocolit de diavolul și nu va veni să încerce să te înșele. Dacă să înțelegem ce se întâmplă în asemenea situație, am să vă spun o întâmplare. Un tată mergea cu fiica în mașină, fiica lui de câțiva anișori, dar avea o problemă. Avea o alergie puternică și orice înțepătură de albină putea să-i fie fatală. Și la un moment dat, fiind cald, tata a deschis geamul mașinii și pe drum a intrat o albină. Fetița când a văzut albina, a început să zice, tati, tati, albina! Tata a oprit mașina, s-a uitat, a întors și a prins albina în mâinile lui. Și a ținut-o acolo. A ținut-o până în clipa în care albina l-a înțepat puternic. Și apoi a dat drumul. Și a continuat drumul. Dar albina a rămas în mașină. Și fetița, tati, albina o să mă muște! La care tata se oprește din nou și spune, draga mea, albina nu te mai poate mușca. Uite-te aici în palma mea ce
acul ei, ea nu mai era al doilea ac, că e aici. Nu te mai poate mușca, ea te poate speria, dar nu te mai poate mușca. Frății mei și surorile mele, dacă sunteți în Hristos, dracu nu vă mai poate distruge, el vă poate numai zăpăci mintea, pentru că Hristos o plătit pentru păcatul. Dar trebuie să vă cutremurați în fiecare zi. Și așa ca și fetița să strigați în fiecare zi, tată, e dracocii, ce mă fac?
Pe ce spune cuvântul? Puneți încrederea în mine, trăiește cum a spus eu. Mă rog lui Dumnezeu în această dimineață să înțelegem mesajul lui. Să înțelegem că putem să trăim o viață de calitate dacă rămânem lângă cuvânt. Și că diavolul nu poate să ne facă nimic rău atâta vreme cât rămânem în Hristos. Amin? Amin. Și Domnul, prin puterea Duhului Său cel Sfânt, să lucreze în viața mea. Amin. Și în viața dumneavoastră. Amin. Amin.